Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី8ខែសីហាឆ្នាំ2018នេះ ខ្ញុំសុបិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដាមលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសុភាដានឹងជូនដាមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
ការបោះឆ្នោតសភាតំណាងរាស្ត្រប្រចាំរដ្ឋ Ohio មានលទ្ធផលប្រកាសនៅពេលពួកប្រជាធិបតេយ្យនិងពួកសាធារណរដ្ឋទន្ទឹងមើលការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនៅខែវិច្ឆិការ
ដ្ឋាភិបាលឡាវផ្អាកការយល់ព្រមលើគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីថ្មីៗបន្ថែមទៀត
ពួកអ្នកជំនាញសុំឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នអំពីលទ្ធភាពនៃជំនួបកម្ពុជាលើកទី2រវាងលោកត្រឹមនិងលោកគីមចុងអ៊ុន
សកម្មជននានាអំពាវនាវឲ្យមានការកែទម្រង់ច្បាប់រំលូតកូននៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនប្រកាសបង្ការរដ្ឋាភិបាលថ្មីនៅដើមខែកញ្ញាប៉ុន្តែលោកស្រីមូសុខួរបានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលដែលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតនេះគឺជារដ្ឋាភិបាលคล้ายคล้าย
អ្វីដែលចេញមកពីការបោះឆ្នោតคล้ายคล้ายគឺជាការคล้ายคล้ายរដ្ឋសភាคล้ายคล้ายរាជរដ្ឋាភិបាលคล้ายคล้ายនាយករដ្ឋមន្ត្រីคล้ายคล้าย
បទសម្ភាសជាមួយនឹងលោកហងពុទ្ធាអំពីការដោះស្រាយបណ្ដឹងដោយកោជបក្នុងការប្រកាសលទ្ធផលបោះឆ្នោតផ្លូវការសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកោជបបើកសវនកម្មជំនុំជម្រះអតីតសមាជិកបក្សសង្គ្រោះជាតិ5រូបចំពោះការថតរូបម្រាមដៃស្អាតមហាសន្និបាតកម្ពុជាខ្មែរក្រៅប្រទេសបញ្ចប់ដោយការមិនទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតនិងអំពាវនាវឲ្យអន្តរជាតិជួយលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកសុមេតជាមុនចា៎
អគុណការបោះឆ្នោតពិសេសដែលមានការខ្លំមើលដិតដល់សម្រាប់អាសនៈមួយក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្ររដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងរដ្ឋអូហាយូមានលទ្ធផលប្រកាសនៅថ្ងៃពុធនេះនៅពេលដែលពួកសាធារណរដ្ឋនិងពួកប្រជាធិបតេយ្យថ្លឹងថ្លែងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះនិងការបោះឆ្នោតបឋមនៅទីឯទៀតក្នុងប្រទេសអាមេរិកដើម្បីរកមើលសញ្ញានៃលទ្ធផលការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះនៅពេលដែលមណ្ឌលទាំងអស់រាយការណ៍អំពីលទ្ធផលហើយនោះលោក Troy Bolderson នៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនាំមុខលោក Danny O'Connor នៃគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យដោយមានសិលឹកឆ្នោតគ្រប់គ្រងលើចំនួន 1,700 រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃរដ្ឋ Ohio បាននិយាយថាសិលឹកឆ្នោតបណ្ដោះអាសន្ន 3,400 និងសិលឹកឆ្នោត 5,000 ដែលអ្នកបោះឆ្នោតមិនបានទៅបោះនៅនឹងកន្លែងដែលភាសាអង់គ្លេសថា absentee ballots បានត្រូវបោះអស់ហើយក៏ប៉ុន្តែតាមរយៈច្បាប់រដ្ឋនេះពួកមន្ត្រីមិនអាចចាប់ផ្ដើមរាប់សិលឹកឆ្នោតទាំងនេះបានទេរហូតដល់11ថ្ងៃក្រោយការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអង្គារអ្នកឈ្នះក្នុងការបោះឆ្នោតនេះនឹងកាន់កាប់កៅអីមួយរបស់លោក Pat Tiberi ខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលបានលាលែងចេញពីតំណែងកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2017អាសនៈនេះនឹងត្រូវដាក់ឲ្យមានការបោះឆ្នោតជាថ្មីក្នុងខែវិច្ឆិកាដែលមានន័យថាក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតនឹងធ្វើការជ្រើសរើសទៀតរវាងលោក Bolderson និងលោក O'Connor នៅក្នុងរយៈពេល3ខែទៀតលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានប្រើ Twitter ដើម្បីយកគេឈ្មោះសម្រាប់អ្វីដែលលោកបាននិយាយថាជាទីចំណេះធំមួយសម្រាប់លោក Bolderson លោក Trump បាននិយាយថានៅក្រោយសន្ទរកថារបស់ខ្ញុំកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍មានការគាំទ្រច្រើនសម្រាប់ភាពល្អប្រសើរជាងមុននៅពេលនេះត្រយទទួលជាចំណេះធំមួយនៅក្នុងពេលវេលាពិបាកមួយនៃឆ្នាំមានការបោះឆ្នោតនេះលោកនឹងឈ្នះឆ្នោតច្រើនក្នុងខែវិច្ឆិកាលោក Bolderson បានអគុណលោក Trump នៅពេលលោកនិយាយទៅកាន់ពួកអ្នកគាំទ្រលោកកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារហើយលោកបានថ្លែងដែរថាលោកប្រំពៀបខ្លួនធ្វើការសម្រាប់ប្រជារាស្ត្រនៃមណ្ឌលសភាទី12របស់រដ្ឋ Ohio
វ រដ្ឋាភិបាលឡាវនឹងផ្អាកការសម្រេចយល់ព្រមលើគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីថ្មីៗស្របពេលដែលខ្លួនកំពុងពិនិត្យលើគម្រោងវារីអគ្គិសនីចំនួនជាង50គម្រោងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបន្ទាប់ពីមានហេតុការណ៍បាក់ទំនប់វារីអគ្គិសនីដ៏មហន្តរាយមួយបានកើតឡើងកាលពីចុងខែមុនលោកខាន់យ៉ាខំមួងខុនអគ្គនាយករងនៃក្រសួងការបរទេសឡាវបានប្រាប់ VOA ថាការត្រួតពិនិត្យដ៏ទូលំទូលាយមួយលើគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីរបស់ឡាវនឹងធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានគ្រោះមហន្តរាយបាក់ទំនប់នេះបានកើតឡើងដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់ជាច្រើននាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្សជាង 10,000 នាក់ចម្លៀសចេញពីផ្ទះសម្បែងលោកបាននិយាយថាទំនប់វារីអគ្គិសនីជាង50នៅក្នុងប្រទេសឡាវនឹងត្រូវស៊ើបអង្កេតឡើងវិញនិងត្រួតពិនិត្យឲ្យបានម៉ត់ចត់លើផ្នែកបច្ចេកទេសហើយរដ្ឋាភិបាលឡាវនឹងមិនយល់ព្រមឲ្យមានការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីថ្មីបន្ថែមទៀតនោះទេរហូតទាល់តែមានការបញ្ជាក់ថាអ្វីៗដំណើរការបានល្អកាលពីថ្ងៃទី23ខែកក្កដាទំនប់ជំនួយមួយនៃបណ្ដុំទំនប់វារីអគ្គិសនីសេភៀនសេណាំណយបានបាក់ដោយធ្វើឲ្យទឹក 5,000 ម៉ែត្រគីបជន់ហូរលិចភូមិនានានៅក្នុងស្រុកសាណាំសៃនៃខេត្តអត្តពើការបាក់ទំនប់នេះបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សប្រហែល 6,000 នាក់ជំនះចេញពីផ្ទះសំបាននៅក្នុងប្រទេសឡាវមនុស្សជាង30នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតហើយមនុស្សជាង100នាក់ទៀតបាត់ខ្លួនមនុស្សប្រហែល 5,000 នាក់ផ្សេងទៀតនៅស្រុកសៀមប៉ាងខេត្តស្ទឹងត្រែងប្រទេសកម្ពុជានៅជិតព្រំដែនឡាវក៏ត្រូវបានជំនះចេញពីផ្ទះសំបានផងដែរ
អរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ពួកអ្នកជំនាញបាននិយាយថាជាការមិនប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតទេដែលលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ធ្វើជំនួបកំពូលលើកទី2ជាមួយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើង Kim Jong-un ប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងមិនបង្ហាញបញ្ជីពេញលេញនៃអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដែលខ្លួនមាននិងកន្លែងនុយក្លេអ៊ែររបស់ផងខ្លួនហើយប្រសិនបើកូរ៉េខាងជើងមិនយល់ព្រមឲ្យមានការផ្ទៀងផ្ទាត់ពេញលេញនិងឲ្យមានវិធានការចាក់ស្ដែងសម្រាប់ធ្វើមិនឲ្យមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅលើអបទ្វីបកូរ៉េលោករ៉ូបឺតម៉ានីងជាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅឯក្រុមប្រឹក្សាអាត់ឡង់ទិកលោកបាននិយាយថាដោយសារគ្មានការជឿលឿនអំពីការធ្វើឧបទ្វីបកូរ៉េមិនឲ្យមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរពិតប្រាកដវាជាការគ្មានគតិបណ្ឌិតទេដែលមានជំនួបកំពូលទី2ជាមួយលោក Kim Jong Un ខ្ញុំសូមផ្ដល់យោបល់ចំទាស់នឹងជំនួបកំពូលលើកទី2ប្រសិនបើលោក Kim Jong Un មិនផ្ដល់បញ្ជីពេញលេញនៃកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងកន្លែងនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងប្រសិនបើលោក Kim មិនយល់ព្រមឲ្យមានអធិការកិច្ចរបស់ទីភ្នាក់ងារIAEA ទីនោះលោកត្រាំបានសម្ដែងការយកចិត្តទុកដាក់ចង់ជួបមួយលើកទៀតជាមួយលោក Kim Jong Un នៅក្នុង tweet មួយកាលពីសប្ដាហ៍មុនដោយលោកបាននិយាយថាខ្ញុំទន្ទឹងរង់ចាំជួបលោកទៀតនៅពេលឆាប់ៗនេះនៅពេលដែលកូរ៉េខាងជើងចាប់ផ្ដើមបញ្ជូនធាតុដែលត្រូវសន្មត់ថាជាឆ្អឹងរបស់ពួកធានអាមេរិកស្លាប់ក្នុងសង្គ្រាមកូរ៉េមានដឹកនាំទាំងពីរអ្នកនេះបានជួបគ្នាលើកដំបូងកាលពីថ្ងៃទី12ខែមិថុនានៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរី
សកម្មជននានាបានស្វាគមន៍ចំពោះការដោះលែងក្មេងស្រីអាយុ15ឆ្នាំម្នាក់ពីពន្ធនាគារនៃកោះស៊ូម៉ាត្រាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីក្រោមមូលហេតុមនុស្សធម៌បន្ទាប់ពីនាងត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយសារតែបានរំលូតកូននៅឯផ្ទះរបស់នាងក្រោយពីនាងមានផ្ទៃពោះដោយសារតែបងប្រុសរបស់នាងចាប់រំលោភមកប៉ុន្តែសកម្មជននានាបានបារម្ភថាសេចក្តីស្នើឲ្យមានការកែប្រែក្រមព្រហ្មទណ្ឌរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនឹងធ្វើឲ្យមានការចាត់ទុកការរំលូតកូនថាជាទោសក្រិតនឹងចាត់ទុកថាខុសច្បាប់ចំពោះការចែកចាយព័ត៌មានអំពីការពន្យាកំណើតការសម្រេចដ៏កម្រនៅក្នុងការដោះលែងក្មេងស្រីនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រុមអង្គការច្បាប់និងអង្គការស្ត្រីនានាបានធ្វើយុទ្ធនាការរួមគ្នាទាមទារឲ្យមានការដោះលែងនាង
ជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនប្រកាសបង្ការរដ្ឋាភិបាលថ្មីនៅដើមខែកញ្ញាបាត់សម្ភារជាមួយនឹងលោកហងពុទ្ធាអំពីការដោះស្រាយបណ្ដឹងដោយកោជបនិងការប្រកាសលទ្ធផលបោះឆ្នោតផ្លូវការសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកោជបបើកសវនកម្មជំនុំជម្រះអតីតសមាជិកបកសង្គ្រោះជាតិ5រូបចំពោះការថតបង្ហោះរូបម្រាមដៃស្អាត ហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមហាសន្និបាតកម្ពុជាខ្មែរក្រៅប្រទេសបញ្ចប់ដោយការមិនទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតនិងអំពីវិនិយោគឲ្យអន្តរជាតិជួយហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបករបស់លោកអ៊ីមរ៉ានខាន់ដែលទើបឈ្នះការបោះឆ្នោតនៅប៉ាគីស្ថានប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់ថាមានការលួចបន្លំលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់និងទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បន្ទាប់ពីការប្រកាសថាខ្លួនបានចូលគាល់ព្រះមហាក្សត្រដើម្បីសុំកែប្រែកាលបរិច្ឆេទនៃការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃពុធនេះបានប្រកាសពីគម្រោងបង្កើតរដ្ឋសភានិងរដ្ឋាភិបាលថ្មីនៅដើមខែកញ្ញាពេលដែលកម្ពុជានឹងអាចឈានទៅរកការគ្រប់គ្រងប្រទេសដោយឯកបកអ្នកវិភាគនយោបាយបារម្ភថាការដឹកនាំប្រទេសដែលមានគណបកតែមួយនេះនឹងអាចធ្វើឲ្យកម្ពុជាកាន់តែប្រឈមនឹងសម្ពាធពីបរទេសកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃពុធនេះប្រកាសថារដ្ឋសភាអាណត្តិទី6នឹងបើកកិច្ចប្រជុំលើកដំបូងនៅថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018ចំណែករដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីនឹងបង្កើតឡើងនៅថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រកាសបែបនេះក្នុងពិធីជួបសំណេះសំណាលជាមួយគណៈកម្មការក្នុងក្រុងច្បារមនខេត្តកំពង់ស្ពឺនាព្រឹកថ្ងៃទី8ខែសីហាឆ្នាំ2018លោកថ្លែងថាលោកបានចូលគាល់ព្រះមហាក្សត្រកាលពីថ្ងៃអង្គារដើម្បីសុំប្រតិទានកែប្រែកាលបរិច្ឆេទនៃការកោះប្រជុំសភានិងការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងអាណត្តិថ្មីលោកបញ្ជាក់ពីការសម្រេចក្រោយចូលគាល់ព្រះមហាក្សត្រយ៉ាងដូចនេះ
ព្រឹកថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាសភានឹងចាប់ផ្ដើមបើកការប្រជុំលើកដំបូងរបស់ខ្លួនល្ងាចថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាសភានឹងចូលស្បត់កាន់តំណែងថ្ងៃពហុទី6ខែកញ្ញាពេលព្រឹកនឹងបង្កើតឡើងនៅក្បាលម៉ាស៊ីនរបស់រដ្ឋសភាក៏ដូចជាបង្កើតនៅរាជរដ្ឋាភិបាលថ្មីដល់ល្ងាចថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាគឺរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងស្បត់ចូលកាន់តំណែងដល់ទៅព្រឹកថ្ងៃទី7គឺត្រូវនៅថ្ងៃសុក្រគឺគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនឹងប្រជុំលើកដំបូងរបស់ខ្លួន
លោកបន្ថែមថាការកែប្រែកាលបរិច្ឆេទនេះមិនខុសច្បាប់នោះទេដោយលោកថាច្បាប់បានកំណត់ថាការបង្កើតរដ្ឋសភាត្រូវធ្វើឡើងយ៉ាងយូរ60ថ្ងៃក្រោយប្រកាសលទ្ធផលបោះឆ្នោតលោកក៏បានថ្លែងថាថ្ងៃទី15ខែសីហាគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាគជបនឹងប្រកាសលទ្ធផលផ្លូវការហើយទុកពេលឲ្យមានការប្តឹងតវ៉ានិងដោះស្រាយដូច្នេះលោកថាគជបអាចប្រកាសលទ្ធផលស្ថាពរនៅដើមខែកញ្ញានេះតាមគម្រោងមុននឹងកែប្រែរដ្ឋសភានឹងបើកកិច្ចប្រជុំលើកដំបូងនៅព្រឹកថ្ងៃទី19ខែកញ្ញាក្រោមព្រះរាជាធិបតីភាពរបស់ព្រះមហាក្សត្រហើយរដ្ឋសភាថ្មីនឹងស្បាត់នៅល្ងាចថ្ងៃដដែលដើម្បីចូលកាន់តំណែងរាជរដ្ឋាភិបាលថ្មីនឹងប្រកាសបង្កើតនៅព្រឹកថ្ងៃបន្ទាប់គឺនៅថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាហើយស្បាត់ចូលកាន់តំណែងនៅល្ងាចថ្ងៃដដែលចំណែកកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលើកដំបូងនឹងធ្វើឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាអ្នកស្រីមូសុខហួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយប្រាប់ VOA ថាការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ដែលមិនមានការចូលរួមពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺជាការបោះឆ្នោតក្លែងក្លាយអ្នកស្រីបន្ថែមថារដ្ឋសភានិងរដ្ឋាភិបាលដែលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតនោះក៏ជារដ្ឋសភានិងរដ្ឋាភិបាលខ្លាំងខ្លាយផងដែរអ្នកស្រីមូសុខហួរដែលកំពុងភៀសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសបញ្ជាក់ថា
អ្វីដែលចេញមកពីការបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាយគឺជាការខ្លាំងខ្លាយរដ្ឋសភាខ្លាំងខ្លាយរាជរដ្ឋាភិបាលខ្លាំងខ្លាយនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្លាំងខ្លាយនេះឲ្យច្បាស់ហើយដើម្បីដោះបញ្ហានេះបានលុះត្រាតែលោកហ៊ុនសែនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលយកនៅអ្វីដែលជាការទទូចនៃប្រជាពលរដ្ឋនិងសហគមន៍អន្តរជាតិនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺរត់ដណ្ដោះស្រាយក្នុងនាមយើងជាខ្មែរដូចគ្នា
គណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅថ្ងៃពុធនេះដោយសរសេរក្នុងន័យដើមថារដ្ឋឯកបកដែលលោកហ៊ុនសែននិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចង់ពង្រឹងនៅថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាខាងមុខដោយការចូលស្បត់ចូលកាន់តំណែងនៃរដ្ឋសភាថ្មីត្រូវទទួលការបដិសេធយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់និងមិនត្រូវទទួលស្គាល់សោះឡើយការផ្លាស់ប្តូរប្រទេសកម្ពុជាដោយខុសច្បាប់និងអធមមាននុរូបនឹងនាំឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មផ្សេងៗហើយបន្តការដឹកនាំតាមរបៀបដូចឃើញជាក់ស្ដែងរបស់លោកហ៊ុនសែននិងបន្តនាំតែការឈឺចាប់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប៉ុណ្ណោះបើតាមកាលបរិច្ឆេទរបស់គជបោ លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតបឋមនឹងប្រកាសនៅថ្ងៃសៅរ៍ខាងមុខនេះចំណែកលទ្ធផលផ្លូវការនឹងប្រកាសនៅថ្ងៃទី15ខែសីហាប្រសិនគ្មានភាពចាំបាច់ក្នុងការបោះឆ្នោតឡើងវិញលោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលថ្មីនឹងក្បាលម៉ាស៊ីនរដ្ឋសភាព្រមទាំងកម្មវិធីនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីបានធ្វើរួចរាល់អស់ហើយលោកថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលអាចបង្កើតបានក្នុងខែសីហាឆ្នាំ2018នេះលោកនឹងទៅថ្លែងការនៅអង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានទីតាំងក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបង្ហាញអ្នកដែលនិយាយថាលោកអាចនឹងត្រូវអន្តរជាតិចាប់ខ្លួនលោកមាសនេះអ្នកសិក្សាពីការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងជាអ្នកវិភាគនយោបាយឯករាជ្យប្រាប់ VOA ថាការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីក្នុងអាណត្តិនេះមិនត្រូវការពេលវេលាយូរទេដោយលោកថារដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាគឺជារដ្ឋាភិបាលចាស់ដែលនឹងមិនមានការប្រែប្រួលរចនាសម្ព័ន្ធច្រើននោះទេ
គណបក្សប្រជាជននេះបានទទួលនូវលទ្ធផលស្គាល់ទុកទីដីហើយតែអញ្ចឹងមានការមកឃើញមកខ្ញុំដូចជាមិនត្រូវការកងយឺតច្រើនសម្រាប់ធ្វើការរៀបចំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនោះមកពិបាកព្រោះវាមានដូចថាក៏មានការទទួលគាត់មានច្រើនប្រមាណគឺមិនជាឧបសគ្គអីនៅក្នុងការប្រកាសថាត្រូវរៀបចំរដ្ឋបាលថ្មីឲ្យបានឆាប់
លោកមីនីបន្ថែមថាការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីដោយឯកបកអាចនឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាប្រឈមកាន់តែខ្លាំងជាមួយសម្ពាធនិងការរិះគន់ពីអន្តរជាតិដែលលោកថាករណីនេះអាចឈានទៅដល់ការប្រកាសមិនទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់កម្ពុជាទៀតផងបើតាមលទ្ធផលបឋមនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី6គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងប្រមូលយកអាសនៈទាំង125ដើម្បីគ្រប់គ្រងរដ្ឋសភាដោយឯកបកការដែលគណៈបកកាន់អំណាចអាចនឹងប្រមូលយកកៅអីរដ្ឋសភាទាំង125គឺដោយសារការបោះឆ្នោតនោះមិនមានការចូលរួមពីគណៈបកប្រកួតប្រជែងដ៏ធំគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបន្ទាប់ពីគណៈបកនេះត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយទៅតាមមិនដឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ក្រោយការបោះឆ្នោតដែលមិនមានវត្តមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិស្ថាប័ននិងសហគមន៍អន្តរជាតិមួយចំនួនដែលប្រកាន់យករបបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រិះគន់ជាបន្តបន្ទាប់សហរដ្ឋអាមេរិកអូស្ត្រាលីកាណាដានិងសហភាពអឺរ៉ុបជាដើមបានចោទសួរអំពីភាពស្របច្បាប់នៃការបោះឆ្នោតដែលបានកើតមានជាមួយនឹងការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងការបង្ក្រាបអង្គការសង្គមស៊ីវិលព្រមទាំងការបង្ក្រាបប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនានានៅមុនការបោះឆ្នោតក្រមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងកោជបបានច្រានចោលការរិះគន់របស់អន្តរជាតិថាជាការរិះគន់ដែលមិនបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិតនឹងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងកោជបបានអនុវត្តទៅតាមច្បាប់ស្របតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបបានសម្រេចផាកពីនៃមនុស្ស3នាក់នៅទឹកប្រាក់ចំនួនពី5លានទៅ10លានរៀលដែលគ្រប់គ្រងគណៈបច្ចំទាស់ពីបទចោទថាពួកគេបានធ្វើយុទ្ធនាការម្រាមដៃស្អាតឬពហិការរារាំងអ្នកបោះឆ្នោតមិនឲ្យទៅចូលរួមបោះឆ្នោតជាមួយគ្នានេះដែរមន្ត្រីកោជបមិនអាចបញ្ជាក់បានថាតើនឹងមានការបង្កើតសភាឬរដ្ឋាភិបាលថ្មីនៅដើមខែកញ្ញាខាងមុខនេះទេបើទោះបីជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចង់ស្នើសុំព្រះមហាក្សត្រដើម្បីកោះប្រជុំសភាដំបូងតាមខែកញ្ញានោះក្តីលោកសុកខេមរ៉ានី VOA បានធ្វើបទសម្ភាសជាមួយលោកហងពុទ្ធាអ្នកនាំពាក្យកោជបអំពីដំណើរការនេះដូចតទៅ
បាទសូមជំរាបសួរលោកហងពុទ្ធាបាទបា
ទសូមជំរាបសួរ
បាទតើមកដល់ពេលនេះការដោះស្រាយពាក្យបណ្ដឹងទៅខាងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតអាចនឹងមានដូចថាភាពចិត្តបញ្ចប់ឬក៏អាចនឹងមានរយៈពេលប៉ុណ្ណាទៅដែលកោជបអាចនឹងមានដើម្បីដោះស្រាយទៅទៀតបាទ
បាទពាក្យបណ្ដឹងដែលទទួលបានកោជបតាមក្នុងក្រមការងារគឺដោះស្រាយតាំងពីគុំសង្កាត់ហើយបានបន្តទុកចិត្តមករិទ្ធិនីអេតរៀបចំការបោះឆ្នោតណាហើយថ្ងៃនេះដែរកោជបបានធ្វើការបានសម្រាប់ការនឹងសម្រាប់នៅបណ្ដឹងមួយពាក់ព័ន្ធនឹងករណី5នាក់នៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងដែលជាបណ្ដឹងពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការភ័ន្តច្រឡំចំពោះការបោះឆ្នោតហើយបណ្ដឹងតែកោជបដើរតាមប្រក្រតីដែលបានគ្រងទុកនោះគឺជាទស្សនវិជ្ជាច្បាប់ទស្សនវិជ្ជាបទវិញ្ញាណនឹងនីតិវិធីដែលត្រូវតែធ្វើដោយផ្ដល់ចម្លើយប្រកបនឹងច្បាស់លាស់នឹងមានផលសាងប្រទាំងសាក់សៃ ដើម្បីសម្រាប់ជាស្ថាបរមានហេតុមានផលដើម្បីគ្រប់ភាគីទទួលយកបានបាទ
បាទមកដល់ពេលនេះតើមានការផាកពិន័យយ៉ាងម៉េចឬក៏មានទោសទណ្ឌយ៉ាងម៉េចទៅដល់ដែលអ្នកដែលធ្វើឲ្យមានការភាន់ច្រឡំទាំងអស់នោះបាទ
បាទចំពោះករណីបណ្ដឹង5អ្នកនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងគឺថ្ងៃនេះក៏ជួបបានជាងច្បីសម្រាប់រួចហើយបាទគឺម្នាក់ទទួលពិន័យចំនួន10លានរៀលហើយ2អ្នកម្នាក់គឺ5លានរៀលហើយចំណែក2អ្នកទៀតរួចផុតពីការចោទប្រកាន់បាទ
បាទអញ្ចឹងមានន័យថានេះគឺជាយុទ្ធនាការមរាមដៃស្អាតហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យមានបញ្ហានៅក្នុងពេលបោះឆ្នោតឬក៏ករណីនោះមានអ្វីខ្លះផ្សេងទៀត
បាទនេះគឺជាសកម្មភាពមរាមដៃស្អាតដែលធ្វើឲ្យជាប្រវត្តិមានការភ័ន្តច្រឡំចំពោះដំណើរការបោះឆ្នោតហ្នឹងដែរ
បាទនៅក្នុងពេលដែលមានដូចថាជួបជាមួយនឹងគណៈកម្មការរោងចក្រលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានមានប្រសាសន៍ថានឹងចង់ដូចថាបង្កើតសភាដំបូងថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាហើយថ្ងៃទី6នឹងបង្កើតដូចថាថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋសភាហើយនឹងល្ងាចនោះដែរគឺថាមានការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលហើយចង់ប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដំបូងអីនៅថ្ងៃទី7អីចឹងតើមើលទៅអាចនឹងទាន់ស្ថានភាពនេះទេតាមមើលដែរលោកនៅក្នុងកោះជបហើយមានបណ្ដឹងមួយចំនួននៅបន្តអញ្ចឹងបាទ
ជាមួយនឹងដំណើរការកំពុងតែដោះស្រាយពីបណ្ដឹងនេះណាក៏ជាបននៅបានធ្វើកិច្ចការជាច្រើនទៀតហើយអ្វីដែលមានជាច្បាស់លាស់នោះគឺថ្ងៃទី11ខែសីហានឹងប្រកាសលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្នហើយបើប្រកាសលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្នมันមានបណ្ដឹងតវ៉ាទេបាទនឹងគឺមានន័យថាថ្ងៃទី15ខែសីហាប្រកាសលទ្ធផលផ្លូវការតែម្ដងអញ្ចឹងការកំណត់រយៈពេលនេះកោះជបមិនអាចកំណត់បានទេណាពីព្រោះត្រូវអនុវត្តទៅតាមនីតិវិធីហើយរងចាំមើលថាតើមានបណ្ដឹងឬអត់ក្រោយពីការប្រកាសលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្នថ្ងៃទី11ខែសីហាបា
ទបាទអញ្ចឹងលោកមានប្រសាសន៍ពីរឿងបណ្ដឹងហ្នឹងបណ្ដឹងពីគណៈបកនយោបាយទាំង19ឬក៏20ហ្នឹងឬក៏មានបណ្ដឹងពីខាងណាផ្សេងទៀតដែរ
បាទខ្ញុំចង់មានន័យបណ្ដឹងពីរយ៉ាងណាបាទគឺទី1បណ្ដឹងពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាទាំងឡាយដែលកើតនៅក្នុងកម្ពុជាពេលនៃការបោះនឹងរອບចាក់ឆ្នោតហើយមួយទៀតបណ្ដឹងតវ៉ាចំពោះលទ្ធផលបាទអញ្ចឹងបើសិនបើមានបណ្ដឹងនោះហើយជាការប្រាប់ប្រាស់ពេលវេលាបន្ថែមប៉ុន្តែមិនបន្ថែមរហូតដល់លើសនីតិវិធីនោះទេណាប៉ុន្តែជាទូទៅនិយាយថាបណ្ដឹងផ្សេងៗត្រូវតែមានភាពពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការយល័យបោះឆ្នោតបើសិនជាការយល័យបោះឆ្នោតលោករាប់ឃើញបណ្ណាចុះអតិលេខាទទួលស្គាល់ទាំងអស់គ្នាហើយនោះបណ្ដឹងមកថ្នាក់ខេត្តឬក៏ថ្នាក់ជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតឬក៏ទៅក្រមប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងគឺมันមានប្រសិទ្ធភាពអីនឹងចូលមកអស់ស្រាយទេបាទ
បាទអញ្ចឹងមកដល់ពេលនេះលោកមិនអាចបញ្ជាក់បានថានឹងមានបណ្ដឹងខ្លះទៅកាន់ក្រមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញឬក៏មិនមានគឺមិនអាចទេវាអាស្រ័យទៅលើក្រោយពេលដែលដូចថាប្រកាសលទ្ធផលបោះឆ្នោតហ្នឹងមែនទេឬក៏ចាំមក
បាទត្រូវការប្រកាសផ្សាយនៅលទ្ធផលដល់សំសិនណាបាទនឹងបានអាចដឹងបាន
បាទបាទសូមអរគុណច្រើនលោកហងពុធាអ្នកនាំពាក្យនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសជាមួយនឹង VOA បាទសូមជម្រាបលា
បាទអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ
លោកអ្នកនាងទៅបានស្ដាប់បទសម្ភាសរវាងលោកសុកខេមរានៃ VOA ជាមួយនឹងលោកហងពុធាអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតអំពីការដោះស្រាយបណ្ដឹងដោយកោជបនិងការប្រកាសលទ្ធផលបោះឆ្នោតផ្លូវការលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បទសម្ភាសនេះឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័ររបស់ VOA គឺ khmer.voanews.com
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសនៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
អ នៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានបើកសវនកម្មជំនុំជម្រះជាសាធារណៈលើសំណុំរឿងលេខ001ដែលបានពីនៃអតីតសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងចំនួន5នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងយុទ្ធនាការម្រាមដៃស្អាតនៅខេត្តបាត់ដំបងក្រោយសវនកម្មកោជបបានកែប្រែចំណុចមួយចំនួនដោយបន្ធូរបន្ថយការពីនៃមនុស្សចំនួន2នាក់និងលើកលែងការពីនៃមនុស្សម្នាក់ទៀតកញ្ញាកានវិជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោជោបនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះបើកសវនាការជំនុំជម្រះជាសាធារណៈចំពោះអតីតសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងចំនួន5នាក់ក្នុងការថតនិងបង្ហោះរូបភាពម្រាមដៃស្អាតពហិការមិនចូលរួមការបោះឆ្នោតជាតិនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាកន្លងទៅអតីតសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងទាំង5រូបប្រចាំខេត្តបាត់ដំបងរួមមានលោកជាជីវលោកថោងសមឿនលោកម៉ាងឈុនលោកពៅតាំងនិងលោកក្រួយកំសាំងត្រូវបានគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តបាត់ដំបងសម្រាប់ពីនៃជាទឹកប្រាក់ចំនួន10លានរៀលក្នុងម្នាក់ៗពាក់ព័ន្ធនឹងយុទ្ធនាការម្រាមដៃស្អាតនៅខេត្តបាត់ដំបងកាលពីចុងខែកក្កដាក្រោយសវនាការជំនុំជម្រះជាសាធារណៈដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានចូលស្ដាប់ក្នុងបន្ទប់សវនាការនៅថ្ងៃពុធនេះកោជោបបានកែសម្រួលការផាកពិន័យខ្លះសម្រាប់អតីតសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ4រូបចំណែកលោកជាជីវអតីតប្រធានប្រតិបត្តិគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំខេត្តបាត់ដំបងនិងជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោម117អ្នកផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានតុលាការកំពូលជួសិតធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំត្រូវរងការផាកពិន័យ10លានរៀលដុល្លារសេចក្តីសម្រេចរបស់កោជោបត្រូវបានសរសេរក្នុងន័យដើមថាផាកពិន័យជាប្រាក់ចំនួន5លានរៀលក្នុងម្នាក់ៗដែលពុំតាន់គិតដល់ទោសប្រមទានផ្សេងទៀតចំពោះឈ្មោះថោងសារឿននិងឈ្មោះក្រួយកំសាំងលើកលែងការផាកពិន័យចំពោះឈ្មោះម៉ាងឈុននិងឈ្មោះបើតាំងលោកសោមសូរីដាអគ្គលេខាធិការរងនៃកោជោបប្រាប់ VOA ក្រោយបញ្ចប់សវនាការថាក្រោយការសម្រេចរបស់កោជោបអ្នករងពិន័យដែលមិនសុខចិត្តនឹងការសម្រេចអាចប្តឹងទៅក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញជាបន្តលោកបន្ថែមថាសម្រាប់លោកជាជីវដែលជាបុគ្គលស្ថិតក្នុងការផ្ជួសិតធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំអាចត្រូវប្រឈមនឹងនីតិវិធីផ្សេងបន្ថែមទៀតពីស្ថាប័នមិនមែនកោជោប
ប្រសិនបើក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះពិនិត្យឃើញថាយុទ្ធនាការរៀបដៃស្អាតនេះវាជាចលនានយោបាយគឺជាសកម្មភាពនយោបាយនោះលោកជាជីវនឹងស្ថិតនៅក្នុងចំណាត់ការរបស់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតក្រៅពីកោជបអញ្ចឹងកោជបដោះស្រាយតែបណ្ដឹងពាក់ព័ន្ធការបោះឆ្នោតទេប៉ុន្តែបណ្ដឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការល្មើសនឹងសាលិការបស់តុលាការកំពូលគឺជាការសម្ដែងរបស់ស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ច
ក្រៅពីអតីតសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងក្នុងខេត្តបាត់ដំបងទាំង5នាក់ក៏នៅមានអតីតសមាជិកគណៈបកប្រឆាំង5នាក់ផ្សេងទៀតក្នុងខេត្តកំពតកំពុងត្រូវបានបញ្ជូនសំណុំរឿងទៅកោជបដើម្បីជំនុំជម្រះពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទថាបានធ្វើយុទ្ធនាការរៀបដៃស្អាតនេះផងដែរក្នុងថ្ងៃចុងក្រោយនៃយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី27ខែកក្កដាកន្លងទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានស្នើឲ្យអាជ្ញាធរចាត់វិធានការជាបន្ទាន់លើក្រុមពហិការមិនចូលរួមការបោះឆ្នោតដែលលោកហៅថាជាក្រុមចលនានំបញ្ចុកលោកសំសុគង្គមេធាវីមួយរូបក្នុងចំណោម2រូបដែលការពារក្តីឲ្យអ្នកទាំង5បញ្ជាក់ថាលោកដែលជាមេធាវីតំណាងឲ្យអតីតសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងដែលនៅជាប់ការផាកពិន័យនិងប្រឹងទៅក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញជាបន្តដើម្បីពិនិត្យលើការសម្រេចរបស់កោជប
បើសិនជាមិនមានការដកក្នុងការផាកពិន័យឬក៏មិនមានការច្រានចោលនៅសេចក្តីសម្រេចរបស់គណៈកម្មការជាតិទទួលការបោះឆ្នោតខេត្តបាត់ដំបងទេគឺកូនក្តីរបស់ខ្ញុំបាត់ទាំង5នាក់នេះជាពិសេសគឺអ្នកដែលនៅជាប់ពិន័យនេះគឺគុលសិទ្ធឲ្យមេធាវីដើម្បីធ្វើបណ្ដឹងទៅក្រមប្រសាធម្មនុញ្ញដើម្បីឲ្យក្រមប្រសាធម្មនុញ្ញពិនិត្យនៅសេចក្តីសម្រេចរបស់កោជបហើយឲ្យពិនិត្យឡើងវិញចំពោះសេចក្តីសម្រេចកោជបឡើងវិញទាំងអស់តែម្ដងបាទ
មេត្រា142នៃច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រចែងថាត្រូវផាកពិន័យជាប្រាក់ពី5លានរៀលទៅ20លានរៀលដោយកោជបដោយពុំតាន់គិតដល់ទោសប្រមទានផ្សេងទៀតចំពោះជនណាដែលតាមក្របមធ្យោបាយទុច្ចរិតដូចជារារាំងប្រជាពលរដ្ឋដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតមិនឲ្យទៅបោះឆ្នោតធ្វើឲ្យមានការភាន់ច្រឡំនាំឲ្យបាត់ទំនុកចិត្តលើការបោះឆ្នោតនិងបង្កការរំខានមិនឲ្យដំណើរការបោះឆ្នោតបានក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលសង្គមនិងអ្នកច្បាប់សុទ្ធតែបានលើកឡើងថាការថតម្រាមដៃបង្ហោះដោយខ្លួនឯងមិនមែនជាបទល្មើសដែលមានចែងក្នុងច្បាប់នោះទេក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលសង្គមទាំងនោះក៏បានលើកឡើងថាការអំពាវនាវនិងការបង្ហោះសារទាំងនោះគ្រាន់តែជាការបញ្ចេញមតិមិនមែនជាការគំរាមកំហែងនិងមិនមែនជាការបង្ខិតបង្ខំណាមួយឡើយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុ លោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមអរគុណ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមហាសន្និបាតកម្ពុជាខ្មែរក្រៅប្រទេសបញ្ចប់ដោយការមិនទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតនិងអំពាវនាវឲ្យអន្តរជាតិជួយហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបករបស់លោកអេមរិនខាន់ដែលទើបឈ្នះការបោះឆ្នោតនៅប៉ាគីស្ថានប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់ថាមានការលួចបន្លំតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ជាលើកទី2
សហរដ្ឋអាមេរិកខ្វល់ខ្វាយអំពីសុវត្ថិភាពរបស់សាស្ត្រាចារ្យចិនម្នាក់ត្រូវចាប់ខ្លួននៅពេលលោកផ្ដល់សម្ភាសន៍ដោយផ្ទាល់ជាមួយ VOA
អ្នកវិភាគថាសហរដ្ឋអាមេរិកអាចបង្កើនការដាក់ទណ្ឌកម្មឡើងវិញលើកូរ៉េខាងជើងប្រសិនបើការលុបបំបាត់នុយក្លេអ៊ែរគ្មានការវិវត្តទៅមុខ
លោកណាស៊ីបរ៉ាហ្សាក់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីប្រជុំនឹងការចោទប្រកាន់ថ្មីៗនៅក្នុងរឿងអាស្រូវលួចប្រាក់ពីមូលនិធិ 1MDB
ពាណិជ្ជករចិនម្នាក់សារភាពកំហុសក្នុងតុលាការនៅសហរដ្ឋអាមេរិកថាខ្លួនបាននាំចូលថ្នាំញៀន
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសុភាណានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងចាសសូមអញ្ជើញ
អគុណរដ្ឋបាលត្រឹមនិយាយថាខ្លួនខ្វល់ខ្វាយអំពីការបាត់ខ្លួនលោកស៊ុនវ៉ែនគួងសាស្ត្រាចារ្យសាកលវិទ្យាល័យចិនជូនីវ៉ាត់ដែលបាត់ដំណឹងចាប់តាំងពីលោកបានត្រូវចាប់ខ្លួននៅក្នុងសេចក្តីសម្ភាសដោយផ្ទាល់ជាមួយ VOA កាលពីសប្តាហ៍មុនអ្នកនាំពាក្យម្នាក់នៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាយើងថ្កោលទោសការរំលោភលើសិទ្ធិមនុស្សដោយអាជ្ញាធរចិនដែលកំពុងមានធ្វើជាពិសេសការបង្ក្រាបលើសេរីភាពជាមូលដ្ឋាននៃការនិយាយស្តីបញ្ចេញមតិការចូលរួមនិងការប្រមូលផ្ដុំដោយសន្តិវិធីនិងការឃុំឃាំងដោយខុសច្បាប់នៅពួកសកម្មជនពួកមេធាវីពួកអ្នកកសែតនិងពួកមេដឹកនាំសង្គមស៊ីវិលដែលស្វាស្វែងការពារសេរីភាពទាំងនោះមន្ត្រីរូបនេះនៃក្រសួងការបរទេសអាមេរិកក៏បាននិយាយដែរថាក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដឹងគុណដល់ការងាររបស់ពួកអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA និងអ្នកកសែតឯទៀតនៅក្នុងប្រទេសចិនដែលឧទ្ទិសជីវិតរបស់ពួកគេនិងប្រថុយគ្រោះថ្នាក់ក្នុងការបំពេញការងារដ៏សំខាន់នេះលោកសាស្ត្រាចារ្យស៊ុនបានត្រូវសម្ភាសដោយផ្ទាល់ពីផ្ទះលោកក្នុងទីក្រុងជីណានទីរួមខេត្តយ៉ាន់តុងនាបច្ចុប្បន្ននៃប្រទេសចិនក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍ជាភាសាចិន Mandarin របស់ VOA មានឈ្មោះថាបញ្ហានិងមតិកាពីយុបខែពុតមុនលោកស៊ុនបានឆ្លើយនឹងសំណួរអំពីលិខិតចំហមួយច្បាប់ដែលលោកបានសរសេរផ្ញើទៅឲ្យប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងដែលលោកបានរិះគន់ជំនួយរបស់ប្រទេសចិនដល់ទ្វីបអាហ្វ្រិកនៅពេលដែលប្រជារាស្ត្រចិនច្រើនអ្នកកំពុងរស់នៅក្នុងភាពទីទ័លក្រ
អ្នកវិភាគថាការបង្កើនការដាក់សម្ពាធសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយអាចធ្វើឲ្យកើតឡើងនូវភាពតានតឹងជាថ្មីជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែខាងមុខនេះលើកលែងតែក្នុងករណីដែលមានការវិវត្តទៅមុខលើការលុបបំបាត់នុយក្លេអ៊ែរតែប៉ុណ្ណោះលោកគូមយ៉ុងហ៊ុនអ្នកវិភាគកិច្ចការកូរ៉េខាងជើងនៃវិទ្យាស្ថានអាសានសម្រាប់ការសិក្សាគោលនយោបាយដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាអ្វីដែលយើងឃើញនាពេលឥឡូវនេះតាក់ទិននឹងដំណើរការលុបបំបាត់នុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងគឺនឹងមិនទំនងជាបន្តដូចនេះនោះទេការសម្រេចរបស់កូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងការផ្អាកការសាកល្បងនុយក្លេអ៊ែរនិងមីស៊ីលនៅក្នុងឆ្នាំនេះបានជួយបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងនៅក្នុងតំបន់និងបង្កើតឲ្យមាននូវដំណោះស្រាយការទូតសំខាន់មួយនៅពេលដែលមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនសន្យាលុបបំបាត់នុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងជំនួបរបស់លោកជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកមូនជេនកាលពីខែមេសានិងជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំកាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅនេះ ទោះបីជារដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំបានបញ្ជាក់ថាមិនមានរយៈពេលកំណត់សម្រាប់ការអនុវត្តនៅកិច្ចព្រមព្រៀងលុបបំបាត់នុយក្លេអ៊ែរកូរ៉េខាងជើងនេះក៏ដោយក៏គេឃើញមានការព្រួយបារម្ភកើនឡើងដែលថាសហរដ្ឋអាមេរិកកូរ៉េខាងជើងនិងសូម្បីតែកូរ៉េខាងត្បូងគឺអាចត្រឡប់ទៅរកគោលនយោបាយចាស់របស់ខ្លួនឡើងវិញប្រសិនបើអ្វីៗមិនដំណើរការដោយការគ្រោងទុកអ្នកវិភាគនានាថាប្រសិនបើគ្មានវិធានការលុបបំបាត់នុយក្លេអ៊ែរណាមួយត្រូវបានធ្វើឡើងនោះទេនោះរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំអាចនឹងបង្កើនការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញនិងចាប់ផ្ដើមជាថ្មីនៃការធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមគ្នាជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅក្រោយការបោះឆ្នោតសភាពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះ
បញ្ហាផ្លូវច្បាប់របស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ី Najib Razak មានច្រើនឡើងច្រើនឡើងនៅក្នុងរឿងអាស្រូវគេបន្លំប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លាររបស់មូលនិធិ 1MDB របស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនៅថ្ងៃពុធនេះលោក Najib បានត្រូវចោទប្រកាន់3ខស្ដីពីការលាងប្រាក់កាសកខ្វក់តក្កិននៃការផ្ទេរប្រាក់10លានដុល្លារទៅដាក់ក្នុងគណនីធនាគារផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកពី SRC International ដែលជាអតីតអង្គភាពមួយនៃមូលនិធិ 1MDB ខចាប់ប្រកាន់នីមួយៗអាចនាំឲ្យមានទោសជាប់គុក15ឆ្នាំនិងការពិន័យមិនតិចជាងចំនួន5ដងនៃទឹកប្រាក់ដែលត្រូវលួចនោះទេលោកណាជីបបាននិយាយថាលោកគ្មានទោសពេលអ្វីទេស្ដីពីការចាប់ប្រកាន់ទាំងនេះនៅក្នុងសវនកម្មនៅខែពុធនេះកាលពីខែមុនលោកណាជីបអាយុ64ឆ្នាំបានត្រូវចាប់ប្រកាន់ពីបទព្រមទាន3ខស្ដីពីការរំលោភឬការទុកចិត្តនិងពីបទប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយតក្កិននឹងរឿងអាស្រូវមូលនិធិ 1MDB បទចោទប្រកាន់1ខអាចនាំឲ្យមានទោសជាប់គុក20ឆ្នាំលោកណាជីបក៏បាននិយាយដែរថាលោកគ្មានទោសពេលអ្វីទេអំពីការចោទប្រកាន់មុនទាំងនោះ
ពាណិជ្ជករចិនមួយរូបឈ្មោះ Bin Wang បានសារភាពកំហុសនៅក្នុងសវនកម្មតុលាការសហព័ន្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាលោកបាននាំចូលនិងចែកចាយថ្នាំញៀនលោក Bin Wang មានក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនដែលប្រតិបត្តិការចេញពីឃ្លាំងរបស់លោកនៅខាងក្រៅក្រុង Boston រដ្ឋ Massachusetts ភ្នាក់ងារសហព័ន្ធបានចាប់ផ្ដើមស៊ើបអង្កេតកាលពីឆ្នាំ2016បន្ទាប់ពីមានករណីប្រើប្រាស់ថ្នាំញៀនហួសកម្រិតរហូតដល់ស្លាប់មួយចំនួនបានកើតឡើងនៅភូមិអេសានរដ្ឋ Ohioភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធបានទិញថ្នាំញៀនទាំងនោះតាមរយៈ website របស់ចិននិងបានរកឃើញថាអ្នកលក់នៅប្រទេសចិនបានផ្ញើថ្នាំញៀនឲ្យលោក Bin Wang ហើយលោក Bin Wang បានផ្ញើថ្នាំញៀនទាំងនោះទៅឲ្យអតិថិជនរបស់លោកនៅក្នុងរដ្ឋ Ohio រដ្ឋអាជ្ញាបានបញ្ជាក់ថាថ្នាំញៀនដែលបានទិញតាមរយៈ website មួយរបស់ website ចិនទាំងនេះគឺជាថ្នាំញៀនដែលធ្វើឲ្យមនុស្ស2នាក់ស្លាប់នៅក្នុងរដ្ឋ Ohio កាលពីឆ្នាំ2015លោក Bin Wang នឹងត្រូវកាត់ទោសនៅថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះ
នៅពេលនេះមានមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់131នាក់បានត្រូវបញ្ជាក់ថាបានបាត់បង់ជីវិតដោយសារមានការរញ្ជួយផែនដីយ៉ាងខ្លាំងមួយនៅក្នុងប្រជុំកោះសម្រាប់កាយនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យមុននេះលោកសុតពោពូវមូក្រូហូអ្នកនាំពាក្យនៃទីភ្នាក់ងារជាតិខាងមហន្តរាយនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានប្រកាសអំពីតួលេខថ្មីដែលបានត្រូវសាររឺជាថ្មីនៅថ្ងៃពុធនេះតួលេខនេះបានត្រូវកើនឡើងដោយសារក្រុមដែលអ្នកស្វែងរកនិងក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះបានទៅដល់កន្លែងដាច់ស្រយាលដោយសារការរំជួយផែនដីដែលមានកម្លាំង6កណ្ដាលសញ្ញា9តាមរង្វាន់ Richter ដែលបានកើតមានឡើងនៅក្នុងផ្ទៃសមុទ្រទល់មុខនឹងលំហសមុទ្រទល់មុខនឹងផ្នែកខាងជើងនៃកោះលំបុកការរង្គើផែនដីនេះបាននាំឲ្យមានការដឹងឬការរង្គើផែនដីនេះនាំឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងដោយសារមានការរង្គើនេះនៅក្នុងប្រជុំកោះហ្គីលីនៅកោះបាលីកោះស៊ុំបាវ៉ានិងផ្នែកខ្លះនៃប៉ែកខាងកើតនៃកោះយ៉ាវ៉ាផងដែរ
អ អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
មហាសន្និបាតកពូលខ្មែរក្រៅប្រទេសរយៈពេល3ថ្ងៃកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះបានបញ្ចប់ទៅហើយដោយអង្គប្រជុំបានសម្រេចមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំនេះហើយបានអំពាវនាវសូមអន្តរជាតិជួយធានាឲ្យមានការគោរពឲ្យបានពេញលេញនៅស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991លោកសៃម៉ូនីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
មហាសន្និបាតកម្ពុជាខ្មែរក្រៅប្រទេសដែលប្រមូលផ្តុំក្រុមសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងបញ្ញវន្តដើមកំណើតខ្មែរសំខាន់ៗមួយចំនួនបានបញ្ចប់ហើយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដោយបានហៅដំណើរការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានៅឆ្នាំនេះថាមិនមានលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យនិងបានប្រកាសមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះមហាសន្និបាតបានធ្វើឡើងរយៈពេល3ថ្ងៃនៅទីក្រុង Mendota Heights នៃរដ្ឋ Minnesota សហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានសម្រេចអំពាវនាវដល់សហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យជួយធានាការគោរពឲ្យបានពេញលេញនៅស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ផងដែរនេះបើយោងតាមសេចក្តីព្រៀងនៃសេចក្តីសម្រេចរបស់មហាសន្និបាតកម្ពុជានេះដែល VOA ទទួលបានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្រុមអ្នកចូលរួមមហាសន្និបាតកម្ពុជាខ្មែរឯនីយសមុទ្រនេះក៏បានប្រកាសថាពួកគេនឹងស្វាស្វែងបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាថ្មីមួយហៅថាក្រុមប្រឹក្សាពិភពលោកស្ដីពីការផ្សះផ្សាជាតិនៅកម្ពុជាដើម្បីការពារកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនឹងដើម្បីស្វាស្វែងទទួលបានឋានៈជាអ្នកសង្កេតការនៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរលោកយ៉បកំតឹងប្រធានសមាគមខ្មែរអាមេរិកកាំងដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលបានចូលរួមរៀបចំមហាសន្និបាតកម្ពុជាខ្មែរក្រៅប្រទេសនេះបានថ្លែងប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថា
យើងគេថាចង់មានសិទ្ធិថាជាអ្នកខ្លាំមើលអញ្ចឹងទៅដើម្បីស្គាល់ជុំជុំមួយគេដែលពេលគេអាចបានទទួលស្គាល់ដើម្បីយើងស្គាល់ទាក់ទងមួយគេអាចក្រោយបាន
ប៉ុន្តែលោកយ៉បកំតឹងដែលជាអគ្គលេខាធិការនៃមហាសន្និបាតកម្ពុជាខ្មែរឯនីយសមុទ្រផងដែរនោះបានមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាអង្គប្រជុំមិនទាន់សម្រេចថាតើក្រុមប្រឹក្សានោះនឹងលេចចេញជារូបរាងនៅពេលណាទេហើយថាមហាសន្និបាតក៏មិនបានពិភាក្សាគ្នាអំពីការស្នើសុំឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិដកឬផ្ជួអាសនៈរបស់កម្ពុជានៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិនោះដែរមហាសន្និបាតកម្ពុជាខ្មែរឯនីយសមុទ្រលើកទី2នៅឆ្នាំនេះបានធ្វើឡើងប្រមាណតែមួយសប្តាហ៍ក្រោយពីការបោះឆ្នោតជាតិដ៏ចម្រូងចម្រាសនៅកម្ពុជាដែលសហគមន៍អន្តរជាតិរួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកកាណាដាអូស្ត្រាលីអង់គ្លេសនិងសហភាពអឺរ៉ុបផងបានចាត់ទុកថាជាការបោះឆ្នោតដែលមិនសេរីនិងមិនយុត្តិធម៌ដោយសហគមន៍អន្តរជាតិទាំងនេះលើកឡើងថាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះមិនបានតំណាងឲ្យឆន្ទៈពិតប្រាកដរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរឬខ្វះភាពគួរឲ្យជឿជាក់បានជាដើមដោយសារតែគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានផាត់ចេញពីការបោះឆ្នោតនេះមហាសន្និបាតកម្ពុជាខ្មែរក្រៅប្រទេសនេះមានការចូលរួមពីប្រធានឬតំណាងអង្គការនិងសមាគមចំនួន16នៅឆ្នាំនេះអង្គការនិងសមាគមទាំងនេះរួមមានសមាគមខ្មែររដ្ឋអ៊ីលីណយមូលនិធិមិត្តភាពខ្មែរអាមេរិកកាំងនៅរដ្ឋ Washington State សមាគមសង្គហប្រយោជន៍ជាតិយើងនៅរដ្ឋធានី Washington និងសហសមាគមខ្មែររដ្ឋ Minnesota ជាដើមព្រមទាំងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងបញ្ញវន្តខ្មែរមកពីរដ្ឋមួយចំនួនទៀតក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកពីប្រទេសកាណាដានិងកម្ពុជាផងដែរលោកយ៉នយ៉ាន់នាយកប្រតិបត្តិនៃសហសមាគមខ្មែរនៃរដ្ឋមីនីសូតាដែលធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះទទួលរៀបចំមហាសន្និបាតកម្ពុជាខ្មែរក្រៅប្រទេសនៅឆ្នាំនេះមានប្រសាសន៍ថាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសជាពិសេសនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានគិតគូរដល់ការជំរុញឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មដែលតម្រង់គោលដៅទៅលើក្រុមអ្នកដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នដោយមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់កម្មករឬពលរដ្ឋសាមញ្ញនោះឡើយ
យើងក៏បានជជែកពីរឿងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយព្រោះយើងមានអ្នកប្រាជ្ញខ្មែរយើងច្រើនអ្នកដែលចូលរួមយើងដឹងថាការធ្វើវាពិបាកប៉ុន្តែយើងត្រូវតែធ្វើគឺថាយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចជាវិជ្ជមានឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងមានសពាតកាន់តែខ្លាំងហើយអាចមកជជែកគ្នាឡើងវិញដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារបស់ស្រុកប្រទេសយើង
លោកយុនយ៉ាន់មានប្រសាសន៍បន្ថែមថាមតិយោបាយដែលពលរដ្ឋខ្មែរក្រៅប្រទេសជាពិសេសខ្មែរអាមេរិកកាំងនឹងបន្តធ្វើគឺជំរុញឲ្យសេចក្តីស្នើច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មលើបុគ្គលដែលមាននឹងក្រាញអំណាចនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នត្រូវបានចុះហត្ថលេខាដោយប្រធានាធិបតីអាមេរិកគឺលោកដូណាល់ត្រាំដើម្បីឲ្យច្បាប់នេះអាចយកទៅអនុវត្តបានក្នុងពេលដ៏ឆាប់ខាងមុខសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សដ៏លេចធ្លោនៃអង្គការ Human Rights Watch គឺលោក Brad Adam ដែលបានចូលរួមធ្វើជាវាគ្មិនម្នាក់ដែរនៅក្នុងមហាសន្និបាតកម្ពុជាខ្មែរក្រៅប្រទេសនេះ បានថ្លែងទៅកាន់មហាសន្និបាតនេះថាពលរដ្ឋខ្មែរក្រៅប្រទេសក៏អាចដាក់សម្ពាធជាប្រចាំទៅលើរដ្ឋាភិបាលនៃបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតដែលជាហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដូចជាប្រទេសអូស្ត្រាលីកាណាដានិងសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមដោយបង្ហាញជំហររបស់ខ្លួនតាមរយៈលិខិតផ្លូវការទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលនៃបណ្ដាប្រទេសទាំងនោះជាដើម
រដ្ឋាភិបាលទាំងនោះមិនអាចស្ដាប់អ្នកនិយាយត្រឹមតែនៅជុំវិញពេលបោះឆ្នោតនោះទេពីព្រោះអ្នកមានទួនាទីរួមគ្នាមួយដែលអ្នកប្រហែលជាមើលមិនឃើញពេលនេះហ៊ុនសែនបានប្រព្រឹត្តកំហុសដ៏ធំមួយគឺគាត់បានបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសជាផ្លូវការហើយដូច្នេះដល់ពេលហើយដែលរដ្ឋាភិបាលទាំងនោះត្រូវលើសំឡេងរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នា
ជាមួយគ្នានេះលោកសៀភិរមអតីតនាយកអង្គការក្រមការងារពិសេសសិទ្ធិលំនៅឋានក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងបច្ចុប្បន្នជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សានៃចលនាសង្គ្រោះជាតិក៏បានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA ពីទីកន្លែងនៃការរៀបចំសន្និបាតក្នុងរដ្ឋមីនីសូតានោះដែរថា
យើងដែលចូលរួមនៅក្នុងមហាសន្និបាតកម្ពុជាខ្មែរនេះក៏យើងមានការព្រួយបារម្ភហើយយើងអត់ចង់ឃើញប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើង15លាននាក់ហ្នឹងជួបបញ្ហាលំបាកសេដ្ឋកិច្ចបញ្ហាសង្គមបញ្ហាវិបត្តិនយោបាយដោយសារតែបុគ្គលមួយរូបគ្រួសារមួយគ្រួសារហ្នឹងគឺថាដោយសារតែចិត្តលោភលន់របស់គាត់ហ្នឹងគឺថាគាត់មិនគិតអំពីសុខទុក្ខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ15លាននាក់ទេបាទគាត់គិតតែពីការមានអំណាចការលោភលន់របស់គាត់សម្រាប់ក្រុមគ្រួសារគាត់មានបានខ្លាយទៅជាមហាសទ្ធិហើយនៅតែគាត់មិនគ្រប់គ្រាន់ទៀតបាទ
លទ្ធផលបឋមនៃការបោះឆ្នោតជាតិកាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះបង្ហាញថាមានប្រជាពលរដ្ឋ7លាននាក់ឬស្មើនឹង 83% បានបោះឆ្នោតដោយក្នុងនោះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទទួលបានសម្លេងឆ្នោតជាង4លាន8សែនឬស្មើនឹងជាង 76% នៃចំនួនសន្លឹកឆ្នោតបានការសរុបជាង6លាន3សែនសន្លឹកនេះបើយោងតាមគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតឬហៅកាត់ថាកជបប៉ុន្តែលទ្ធផលនេះត្រូវបានអ្នកខ្លាំមើលស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាមួយចំនួនជឿថាมันបានកើតចេញពីការបោះឆ្នោតមួយដែលត្រឹមត្រូវឬអាចទទួលយកបានទាំងអស់គ្នានោះទេដោយសារតែអវត្តមានគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគូប្រជែងដ៏សមមាត្រគ្នាជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះនិងដោយសារតែបរិយាកាសនយោបាយដែលមានលក្ខណៈគំរាមកំហែងអ្នកបោះឆ្នោតអ្នកសារព័ត៌មានមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងការបង្ក្រាបលើក្រុមប្រឆាំងនៅមុនការបោះឆ្នោតជាដើមផងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវតុលាការកំពូលរបស់កម្ពុជាបានរំលាយចោលការពីឆ្នាំមុនបានប្រកាសបដិសេធមិនទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតនេះដែលខ្លួនហៅថាជាការបោះឆ្នោតក្លែងក្លាយហើយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយចំនួនរបស់គណៈបកនេះដែលត្រូវបានហាមប្រាមមិនឲ្យធ្វើនយោបាយ5ឆ្នាំផងនោះក៏បានអំពាវនាវឲ្យអ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួនត្រៀមខ្លួនតវ៉ាប្រឆាំងនឹងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតដែលគ្មានគណៈបកប្រឆាំងនេះលោកខំផាសិតប្រធានសមាគមខ្មែររដ្ឋអ៊ីលីណយដែលបានចូលរួមក្នុងមហាសន្និបាតកំពូលខ្មែរនៅរដ្ឋមីនីសូតាដែរនោះមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទថាដើម្បីបញ្ជាស្ថានភាពហិង្សាឬការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចណាមួយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរបានគឺមានតែការរួបរមសះផ្សាគ្នារវាងខ្មែរនិងខ្មែរប៉ុណ្ណោះ
ការរៀបរួមនេះជាឧបករណ៍ដ៏សំខាន់ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាណាត្រូវរៀបចំប្រភេទឲ្យបងប្អូនរួមរងគ្នាទៅបងប្អូនខ្មែរយើងអាចយកការរួមរងគ្នាហ្នឹងទៅជួយគិតគូរដោះស្រាយថាជាពិសេសគឺរោសក្តីសុខឲ្យប្រជាជនយើងនៅស្រុកខ្មែរ
ដូចគ្នាដែរលោកកលណូកស្ថាបត្យករខ្មែរកាណាដាវ័យ78ឆ្នាំមកពីទីក្រុងម៉ុងរីអាល់នៃខេត្តកេបិចប្រទេសកាណាដាដែលបានចូលរួមក្នុងមហាសន្និបាតកម្ពុជាខ្មែរក្រៅប្រទេសនេះដែរមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA ថាការដែលពលរដ្ឋខ្មែរក្រៅប្រទេសបានអំពាវនាវដល់សហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យឆ្កឹះឆ្កៀលឬសាររើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសស្ដីពីកម្ពុជាឡើងវិញនេះគឺមិនមែនដើម្បីបំផ្លាញកម្ពុជានោះទេ
យើងខ្ញុំមិនបានទៅសុំមហាអំណាចណាអាមេរិកាំងឬបារាំងដើម្បីឲ្យបង្កតបបង្កទីដើម្បីទៅរំខានដល់ប្រទេសខ្មែរនោះទេយើងមិនបានធ្វើអញ្ចឹងទេយើងសុំតែដោយសន្តិវិធីសុំតែឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិគេជួយនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌសន្តិភាពគ្មានហិង្សាអ្វីនោះឡើយ
ក្របខ័ណ្ឌសន្តិភាពឬអហិង្សានេះអាចរាប់បញ្ចូលទាំងការរាប់សញ្ញាឆ្នោតឡើងវិញឬការបោះឆ្នោតសារជាថ្មីដោយមានការចូលរួមពីគ្រប់គណៈបកនយោបាយដែលចង់ចូលរួមប្រគួតប្រជែងទាំងអស់ផងដែរនេះបើយោងតាមអ្នកចូលរួមក្នុងមហាសន្និបាតកម្ពុជាខ្មែរក្រៅប្រទេសនេះតែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA ថាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី6នេះបានតំណាងឲ្យឆន្ទៈរបស់ពលរដ្ឋខ្មែររួចទៅហើយ
ការបោះឆ្នោតនេះគឺជាក្តីសម្បាច់របស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរការសម្បាច់នេះជាការសម្បាច់ដើម្បីផលប្រយោជន៍ខ្មែរដែលជាទឹកដីរបស់ខ្លួននិងកិច្ចជានីយជោគវាសនារបស់ខ្លួនមិនមែ
ការបោះឆ្នោតបម្រើសាធារណរដ្ឋបង្រ្កាបអាមេរិកាំងជួនប្រជាជនទៅបាទ
ចំណែកឯលោកហងពុធាអ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់កោជបក៏បានថ្លែងប្រាប់ VOA កាលពីសប្តាហ៍មុនដែរថានឹងគ្មានឡើយការបោះឆ្នោតសាជាថ្មីសម្រាប់អាណត្តិទី6នេះ
គឺมันមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញទេនៅក្នុងអាណត្តិនេះបាទព្រោះថាមតិទាំងឡាយដែលជំរុញនឹងការបោះឆ្នោតនោះគឺជាមតិនៃក្រុមព័ន្ធច្រឡំបាទ
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកចូលរួមក្នុងមហាសន្និបាតកម្ពុជាក្រៅប្រទេសនេះលើកឡើងថាពួកគេចង់ឃើញនិងចង់ធានាឲ្យបាននៅកម្ពុជាមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននឹងមិនខ្លាចជាជនរងគ្រោះនៃក្រុមអ្នកនយោបាយដែលមិនអើពើនឹងសាមគ្គីភាពយុត្តិធម៌សន្តិភាពនិងវិបលភាពរបស់ពលរដ្ឋគ្រប់រូបនោះឡើយរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមុនី VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012-51-51-94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voa ខ្មែរហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
បន្ទាប់ពីប្រជាពលរដ្ឋប៉ាគីស្ថានបានចេញទៅបោះឆ្នោតកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅនេះហើយបន្ទាប់ពីគណៈបករបស់លោកអ៊ីមរ៉ានខាន់ដែលជាអ្នកនយោបាយដ៏ល្បីឈ្មោះមួយរូបដែលធ្លាប់ធ្វើជាកីឡាករក្រិកិតបានទទួលជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនោះមកគេនៅតែមានចម្ងល់អំពីភាពត្រឹមត្រូវនិងដំណាលភាពនៃដំណើរការបោះឆ្នោតអ្នកស្រីអាយ៉ាសាថេនហ្សាំនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានីអ៊ីស្លាមាបាទប្រទេសប៉ាគីស្ថានហើយលោកឆេងចានីជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
មេដឹកនាំនៃគណៈបកនយោបាយធំៗជាច្រើនរបស់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅក្នុងរដ្ឋធានីអ៊ីស្លាមាបាទកាលពីថ្ងៃទី2ខែសីហាដើម្បីបញ្ជាក់ថាការបោះឆ្នោតកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅនេះមានការលួចបន្លំអ្នកស្រីឈូរីរ៉េមិននៃគណៈបកប្រជាជនប៉ាគីស្ថានបាននិយាយថា
We reject the results of these elections as well as this election commission.
យើងសូមបដិសេធលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះក៏ដូចជាជំទាស់ទៅនឹងគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតផងដែរ។យើងនឹងបន្តធ្វើការតវ៉ាចំពោះលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះទាំងនៅក្នុងនិងក្រៅរដ្ឋសភា
។គណៈបកនយោបាយនានាបានបញ្ជាក់ថាពួកគេនឹងដាក់បេក្ខជនផ្ទាល់របស់ពួកគេសម្រាប់បេក្ខភាពជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីប្រជែងជាមួយនឹងលោកអ៊ីមរ៉ានខាន់មកពីគណៈបក PTI ដែលបានឈ្នះការបោះឆ្នោតកាលពីខែកក្កដាកន្លងមកនេះគណៈបកទាំងនេះបានចោទប្រកាន់គណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតរបស់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានថាបានធ្វើការជាមួយនឹងយោធាដ៏មានឥទ្ធិពលដើម្បីជួយឲ្យគណៈបក PTI របស់លោកអ៊ីមរ៉ានខាន់ឈ្នះការបោះឆ្នោតមន្ត្រីយោធាប្រហែល 370,000 នាក់ត្រូវបានចាត់តាំងដើម្បីផ្ដល់ការការពារក្នុងអំឡុងពេលបោះឆ្នោតបេក្ខជនជាច្រើនបានត្អូញត្អែថាមន្ត្រីយោធាបានរំលោភលើអំណាចទួនាទីរបស់ខ្លួននិងបានជ្រៀតជ្រែកដោយខុសច្បាប់នៅក្នុងដំណើរការរាប់សន្លឹកឆ្នោតបេក្ខជនខ្លះបានចាប់ដើមរិះគន់អំពីរឿងនេះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter បន្ទាប់ពីករណីនេះបានកើតឡើងភ្លាមៗលោកជីប្រានណាសៀដែលជាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងជាបេក្ខជនឯករាជ្យមួយរូបបាននិយាយថា
In several places our polling agents were thrown out and in many places
មន្ត្រីសង្កេតការណ៍បោះឆ្នោតនៅតាមការិយាល័យបោះឆ្នោតជាច្រើនត្រូវបានគេដេញចេញហើយនៅតាមមណ្ឌលបោះឆ្នោតជាច្រើនទៀតមន្ត្រីយោធាបានរំលោភលើទួនាទីរបស់មន្ត្រីស៊ីវិលនិងបានធ្វើជាអាញាធរអនុវត្តច្បាប់ពួកគេមិនបានធ្វើតាមច្បាប់របស់គណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតនោះទេ
គណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតបានឲ្យដឹងថាការបោះឆ្នោតនេះមានលក្ខណៈសេរីនិងយុត្តិធម៌គណៈកម្មការនេះបានបន្ថែមថាខ្លួនបានប្រើសិទ្ធិអំណាចរបស់ខ្លួនដើម្បីព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងដោយស្មើភាពសម្រាប់គ្រប់គណៈបកទាំងអស់លោកបាបាយ៉ាកុបប្រធានគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតរបស់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានបាននិយាយថា
We have not received any serious complaints of rigging. Candidates who suspect rigging
យើងមិនបានទទួលពាក្យបណ្ដឹងជាក់ច្បាស់ណាមួយដែលចោទប្រកាន់ថាមានការលួចបន្លំនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនោះទេបេក្ខជនណាដែលសង្ស័យថាមានការលួចបន្លំ គួរតែធ្វើតាមនីតិវិធីនានាដើម្បីទទួលបានដំណោះស្រាយអំពីបញ្ហានេះ
លោកអ៊ីមរ៉ានខាន់បាននិយាយថាលោកនឹងគាំទ្រកិច្ចប្រឹងប្រែងនានាដែលជំរុញឲ្យមានការរាប់សន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញនៅតាមមណ្ឌលបោះឆ្នោតដែលសង្ស័យថាមានការលួចបន្លំកើតឡើងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឆេងចាន់នី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណអង្គការសហប្រជាជាតិបានអំពាវនាវដល់អាជ្ញាធរនៃប្រទេសភូមាឲ្យធ្វើតាមកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យពួកមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិចូលដោយពេញលេញទៅក្នុងរដ្ឋរាជការនៃបែកខាងជើងនៃប្រទេសភូមាដែលជាកន្លែងដែលមានការបង្ក្រាបដ៏ឃោរឃៅដោយក្រមយុធានៅក្នុងតំបន់នោះទៅលើពួកក្រុមជនអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមអំបូររ៉ូហីញ៉ាទីភ្នាក់ងារទទួលបន្ទុកកិច្ចការជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានចុះទៅលិខិតលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយជាមួយនឹងអាជ្ញាធរភូមាកាលពីដើមខែមិថុនាដែលថានឹងអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេបង្កើតឲ្យមានស្ថានភាពល្អប្រសើរដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមជនភៀសខ្លួនអំបូររ៉ូហីញ៉ាវិលត្រឡប់ដោយសវត្ថិភាពនិងដោយស្ម័គ្រចិត្តពីប្រទេសបង់ក្លាដេសនៅជិតខានទៅកាន់រដ្ឋរាជការនៃប្រទេសភូមាវិញទីភ្នាក់ងារទាំងពីរនេះរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានចេញផ្សាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅថ្ងៃពុធនេះដែលថាសំណើសុំរបស់ពួកគេដែលសុំឲ្យបង្កើតកិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់ពួកគេនៅក្នុងរដ្ឋរាជការដែលមានធ្វើចាប់តាំងពីពាក់កណ្ដាលខែមិថុនានេះមិនបានទទួលការឆ្លើយតបពីអាជ្ញាធរភូមាទេការបង្កើនការខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីគាស់ឬគុលនិងបំផ្លាញក្រុមភេរវជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានមានការវិវត្តទៅមុខល្អនៅតាមតំបន់ខ្លះក៏ប៉ុន្តែកន្លងមកมันបានរារាំងក្រុមភេរវជននេះមិនឲ្យពង្រីកអធិបតេយ្យរបស់ផងខ្លួននៅក្នុងប្រទេសនោះទីនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតសហរដ្ឋអាមេរិកគេជឿថាក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមខូរ៉ាសាន់មានយុទ្ធជនជាង 1,000 នាក់ដែលភាគច្រើនស្ថិតនៅក្នុងខេត្តណាន់កាហានៅភាគខាងត្បូងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយក្រុមនេះក្នុងចំនួនតិចតួចធ្វើប្រតិបត្តិការនៅក្នុងខេត្តគូណានៅភាគខាងកើតប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានយុទ្ធជនដែលស្មោះស្ម័គ្រជាមួយនឹងក្រុមទុងខ្មៅរបស់ពួកជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមមានជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានប៉ាគីស្ថាននិងអ៊ូបេគីស្ថាននេះមកតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មឧស្សាហកម្មរថយន្តតាក់ស៊ី Yellow Cab នៅក្នុងបរិយាញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកប្រហែលជាត្រូវបានសមាជិកសភាមួយចំនួនជួយជ្រោមជ្រែងតែសមាជិកសភាទាំងនោះចង់រារាំងដល់ការកើនឡើងដ៏ឆាប់រហ័សនៃសេវារថយន្តឈ្នួលផ្សេងទៀតដូចជា Uber និង Lyft ជាដើមនៅថ្ងៃពុធនេះក្រុមប្រឹក្សាបរិយាញូវយ៉កក្រុងនឹងបោះឆ្នោតលើសំណើមួយដែលនឹងដាក់កំហិតលើបានបើកបរថ្មីសម្រាប់អ្នកបើកបររថយន្តឲ្យក្រុមហ៊ុន Uber សម្រាប់រយៈពេល1ឆ្នាំសំណើផ្សេងទៀតគឺការដាក់កំហិតលើកម្រិតប្រាក់បៀវត្សអបបរមាសម្រាប់អ្នកបើកបររថយន្តឈ្នួលទាំងអស់និងថ្លៃអបបរមានៃការជិះឡានទាំងនោះផងដែរ
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមប្រលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.